Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні у програмі російський парламент знову просить президента визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Я думаю, що є резонно це зробити прямо сьогодні. Я бачу вполне хороші шанси достичь регулювання Придністров'я.
Україна – заручниця війни, яку веде Росія, заявляє президент Ющенко на сторінках світової преси.
Президент України підкреслює, що найкращий спосіб гарантування безпеки його держави – це участь в системі колективної безпеки демократичних країн, прикладом якої є НАТО.
Як виглядають коридори німецької влади? Не лише коридори, але й кабінет канцлера могли оглянути німці цими вихідними, і їх зустрічала сама канцлерка.
Wir sind jedenfalls froh, dass Sie zu uns gekommen sind.
Про це далі у «Європейській свободі» після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Росія може порушити питання візового режиму з Україною, заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. За його словами, в разі вступу України до НАТО може стати актуальним питання про введення візового режиму між Російською Федерацією та Україною. Проте в Москві хотіли б цього уникнути. Доводити справу до того, щоб взагалі виникло питання про візовий режим між Росією та Україною, як це матиме місце в разі вступу України до НАТО, це явно не наш вибір, заявив Карасін в інтерв'ю для журналу «Огоньок». В суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатися до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. Росія готова до розриву відносин з НАТО. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що він розглядає кілька варіантів розвитку стосунків з НАТО, включаючи і повне їхнє припинення.
Коли нас із усіх боків оточують базами, втягують у Північно-Атлантичний блок дедалі більше держав, а нам кажуть, мовляв, не хвилюйтесь, усе буде в порядку, природно, що нам це не подобається.
Заявив Медведєв сьогодні у своїй резиденції в Сочі. Сьогодні ж офіційний Лондон заявив, що розцінює можливе припинення відносин НАТО з Росією як помилку. Міністр закордонних справ Франції виключає можливість введення санкцій Євросоюзу проти Росії. В інтерв'ю французькому радіо Бернар Кушнер наголосив, що найгіршого вдалося уникнути, коли за посередництва Франції Москва і Тбілісі ухвалили перемир'я і почалося виведення російських військ із Грузії. За словами Кушнера, криза довкола Грузії має бути вирішена дипломатичними засобами. На 1 вересня запланований саміт ЄС, на якому будуть обговорювати російсько-грузинський конфлікт. Росія застерігає від присутності кораблів НАТО в Чорному морі. Заступник начальника Генштабу Росії Анатолій Ноговіцин заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.
Не може не викликати стурбованості факт нарощування кораблів НАТО в акваторії Чорного моря. Зараз тут перебувають уже 9 іноземних військових кораблів. Серед них 2 кораблі військово-морських сил США, Іспанії, Німеччини, Польщі по одному, Туреччини – 4 кораблі. При цьому американські есмінці перебувають на рейді Батумі. У цьому ж напрямку йде ще один корабель військово-морських сил США. Ці дії, на жаль, тільки підвищують градус напруженості в цьому регіоні.
За словами Анатолія Ноговіцина, Росія ніколи не давала згоди на заміну російських миротворців у Південній Осетії силами ОБСЄ. Міхеїл Саакашвілі стверджує, що Росія готувала збройну інтервенцію в Грузії, починаючи від 2007 року. На зустрічі з депутатами парламенту Грузії Саакашвілі повідомив, що існує кілька документів і фактів, які підтверджують його твердження. По-перше, Росія вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі, який обмежував кількість бронетехніки на Закавказі. Це вона почала говорити минулого року і тоді ж вийшла із договору, практично, зазначив Саакашвілі. За його словами, після цього Росія ввела в регіон 3000 одиниць бронетехніки, і це був сигнал того, що щось готується. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у недавньому інтерв'ю журналові Newsweek заявив, що Грузія використовує пропаганду як потужну зброю. Розуміючи, що грузинська операція «Чисте поле» зазнала поразки, йдеться про операцію грузинської поліції 9 серпня на кордоні з Південною Осетією, грузинська влада почала гарячково приміряти на себе роль жертви, вважає Лавров. Доповідач, співдоповідач ПАРЄ каже, що Росія і Грузія повинні дотримуватися принципів Ради Європи. Вони є членами Ради Європи і мають дотримуватися принципів, які відстоює організація. Заявив Ван дер Банде, співдоповідач ПАРЄ, зі спостереження за дотриманнями Росією своїх обов'язків і зобов'язань. Марія.
Дякую, Людмило. Випуск європейських новин прочитала і підготувала Людмила Банник. Ми продовжуємо європейську свободу і до головної теми. Сьогодні обидві палати російського парламенту, Рада Федерації та Державна Дума Росії, одностайно підтримали визнання незалежності грузинських сепаратистських територій Південної Осетії та Абхазії. Російські законодавці звернулися до президента Росії Дмитра Медведєва та до парламентів світу із пропозицією визнати незалежність від Грузії цих двох регіонів, що були у центрі нещодавнього збройного конфлікту між Росією і Грузією. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні зустрічався із президентом ще однієї пострадянської країни, де також є так званий заморожений конфлікт. Йдеться про Молдову, яку президент Медведєв застеріг від повторення грузинського сценарію. І про це далі ми говоримо із московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, що змінює сьогоднішнє рішення Ради Федерації і Державної Думи? Адже російський парламент не вперше закликає президента Росії визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії.
Ну, практично нічого, тому що дійсно, як ви правильно кажете, російський парламент не вперше закликає президента і уряд Російської Федерації визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Ніякої юридичної сили його звернення немає. Тепер це за президентом Росії, за урядом. Варто нагадати, що раніше президент і уряд Російської Федерації просто ніяк не відгукувалися на такі пропозиції російського парламенту. Коли в п'ятницю міністр регіонального розвитку Російської Федерації Дмитро Козак сказав, що президент і уряд Росії можуть піти на зустріч бажанням осетинського народу, адміністрація президента спеціально зробила заяву, в якій підкреслювалося, що це лише особиста точка зору пана Козака. Так що, ймовірно, що зараз російське керівництво не готове до визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. Однак воно створює собі таке підґрунтя громадської думки і парламентських партій, яке дасть можливість виправити таке рішення, якщо воно буде ухвалено.
Віталію, сьогодні президент Дмитро Медведєв у Сочі зустрічався із президентом Молдови Володимиром Вороніним, якого він попередив щодо силового вирішення конфлікту у Придністрові, який є сепаратистським регіоном Молдови. Одночасно президент Медведєв заявив, що зараз він бачить добру можливість для вирішення придністровської проблеми, яку вже тривалий час намагаються вирішити і за допомогою самої Росії, і за допомогою Європейського Союзу та України. Чи можна зараз говорити, що Росія має шанс показати себе перед Європейським Союзом справжнім гарантом стабільності в регіоні?
Ну, тут проблема в тому, що Росія постійно йшла двома різними шляхами по відношенню до грузинських автономій, по відношенню до Придністров'я. Варто нагадати, що коли після визнання незалежності Косова керівники грузинських самовиголошених республік приїздили до Москви, керівника Придністров'я Ігоря Смірнова навіть не запросили до російської столиці. Є очевидним, що Росія намагалася продемонструвати, що вона готова до вирішення так званих заморожених конфліктів на пострадянському просторі в обмін на неприєднання колишніх радянських республік до Північно-Атлантичного Союзу і на припинення їхнього тісного співробітництва із Сполученими Штатами. В Кишиневі такі гарантії готові були дати. Молдавія фактично заморозила свою участь у ГУАМі. Вона не говорить про своє бажання вступити до НАТО, вона говорить про готовність оголосити нейтралітет, який втім є частиною молдавського конституційного права. І таким чином, немовби, знімалися проблеми щодо об'єднання між Молдовою і самовизначеною Придністровською Молдавською Республікою, таку собі конфедерацію чи федерацію, яка буде лояльною Росії. Наскільки зараз в Москві залишилося такою ж ідеєю, що треба надалі йти за шляхом об'єднання Молдови і визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, досить важко сказати, тому що російські керівники зараз відчувають себе переможцями, які мають продовжувати конфронтацію з Заходом, і їм може просто бути непотрібним об'єднувати Молдову тепер.
Дякую, Віталію. Нагадаємо, що із нашим московським оглядачем Віталієм Портниковим ми говорили про підтримку російського парламенту незалежності сепаратистських регіонів Грузії і про зовсім іншу лінію, яку Кремль взяв щодо придністровської проблеми. У світовій пресі продовжують робити висновки від російське вторгнення на терени у Грузії. Не бракує гострих заяв від перших осіб. Президент України Віктор Ющенко називає свою державу заручницею війни, яку веде Росія. А міністр закордонних справ Сергій Лавров говорить, що Росія захищалася на Кавказі і цитує Хартію Об'єднаних Націй. Безпекові аналітики тим часом радять східним європейцям готуватися самим давати відсіч Росії і не дуже сподіватися на допомогу Америки і НАТО. Світову пресу, що пише сьогодні про європейські проблеми, огортав Василь Сілгалов.
Американський експерт з Ради міжнародних відносин у Вашингтоні Макс Бут вважає, що країни Східної Європи мусять у випадку кризи, подібної до грузинської, бути готовими захищатися лише самотужки. Бут пише про це на сторінках європейського видання Wall Street Journal. Цей експерт зауважує, що, цитую, Польщі та іншим державам не варто заспокоювати себе ілюзіями, у випадку кризи вони не можуть розраховувати на Сполучені Штати. У минулому ми вже залишали Польщу, Угорщину, Чехословаччину на самоті, прирікаючи їх на серйозні поразки, та й в останній час ми не дуже то допомогли Грузії, резюмує Макс Бут. Він вважає, що у країн Східної Європи один вихід – мобілізовувати і нарощувати свій оборонний потенціал з нахилом до ефективних засобів протиповітряної оборони та систем знищення бронетанкових військ Росії. А вже Захід, зі свого боку, як підсумовує американський експерт, в останньому числі Wall Street Journal, допоможе цим країнам недорогими оборонними системами, а також надасть консультаційні послуги. На сторінках американського тижневика Newsweek міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкидає всю критику щодо непропорційних дій Росії. На його думку, Росія захищалася у цьому конфлікті, бо, цитую, російські військові були направлені для надання допомоги полишним російським миротворцям та для захисту цивільного населення, кінець цитати. Оскільки йшлося про захист своїх громадян, Лавров вважає дії Росії в Грузії не лише пропорційними, але й законними. Він покладає всю вину за мародерства, пожежі, обстріли і використання мін лише на грузинську сторону, яка нібито і після 12 серпня підписання угоди про припинення вогню продовжувала обстріли Південної Осетії з міста Горі. Міністр закордонних справ Росії кепкує тут з тих, хто розглядає дії Росії в Південній Осетії крізь призму холодної війни та порівнює їх з вторгненням Москви до Чехословаччини у 68-му році. Лавров закликає на підтримку своєї версії появи танків у Грузії нинішнього чеського президента Вацлава Клауса, який, мовляв, сказав з приводу 68-го року, що, цитую, Чехословаччина не нападала на Підкарпатську Русь. Так називають до сьогодні у Чехії сучасне Закарпаття, яке тоді належало Чехословаччині, і вторгнення не було реакцією на нашу атаку, кінець цитати. На завершення статті в Newsweek Сергій Лавров нагадує американцям, що, цитую, країна зобов'язана захищати свій народ, коли на нього нападають, кінець цитати. Український президент Віктор Ющенко у своїй статті в американській Washington Post називає свою державу, цитую, заручницею війни, яку веде Росія, кінець цитати. Президент України також пропонує участь Києва у розширенні міжнародного представництва в зоні конфлікту в Грузії і вважає, що лише багатосторонній формат сил ООН і ОБСЄ гарантує безпеку в цьому регіоні. В згаданій статті на сторінках Washington Post президент України підкреслює, що найкращий спосіб гарантування безпеки його держави – це участь в системі колективної безпеки демократичних країн, прикладом якої є НАТО, кінець цитати. Таким буде деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Докладніший огляд преси та інші матеріали на тему грузинської війни і її наслідків для України ви знайдете на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Минулі вихідні високі урядовці Німеччини провели на своїх робочих місцях. Змусила їх прийти на роботу не чергова криза у міжнародних стосунках чи погані новини про німецьку економіку. Вони приймали гостей. Кілька десятків тисяч громадян Німеччини прийшли подивитися на міністра, на міністерства і відомства із середини. Вони самі на власні очі могли побачити, чи був в урядових кабінетах євроремонт, і прикинути, скільки, наприклад, може коштувати ручка, якою підписують найважливіші для країни рішення. День відкритих дверей у німецьких міністерствах і відомстві канцлера вже став традицією. Ще не дуже старою, бо має лише 10 років, але дуже популярною, розповідає Зиновій Фріс.
Через проливний дощ цього разу не вдалося побити минулорічний рекорд, однак організатори все одно залишилися задоволеними. Як повідомив офіційний представник німецького уряду Томас Штек, зазирнути за куліси влади прийшло небагато немало ж 165 тисяч осіб. Найбільше жителів Німеччини цікавило відомство канцлера, тим більше, що господиня Ангела Меркель особисто вітала своїх гостей.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich hier gut informieren
können. Бажаю, щоб ви отримали багато інформації. Ми для вас дещо тут приготували. Сподіваюсь, у кожного є парасолька або дощовик, щоб ми могли ще зустрітися на сцені. У будь-якому разі, ми раді, що ви завітали до нас.
Сказала Меркель. У відомстві канцлера побувало близько 35 тисяч берлінців та гостей міста. Люди могли зазирнути до робочого кабінету Меркель, посидіти в її кріслі. А кому пощастило найбільше, той навіть поспілкуватися з главою німецького уряду і отримав її автограф. Звичайно, всюди дозволялося робити фотографії для сімейного альбому. Відвідувачі були просто вражені.
Я побачив канцлера, потиснув її руку і навіть встиг передати вітання з Баварії.
Поділився своїми враженнями один з відвідувачів, а інша жінка додала.
Найбільше мені сподобалося те, що вони були так близько, до них навіть можна було доторкнутися.
Не стала приховувати своїх емоцій жінка. Минулими вихідними половина всіх міністрів прибула до Берліна, аби особисто поспілкуватися зі своїми громадянами. Федеральний міністр юстиції Брігітте Цюпріс, наприклад, навіть влаштувала своєрідну прес-конференцію саме для відвідувачів, а не для журналістів. Інші міністри, як, скажімо, глава оборонного відомства Франції Йосеф Юнг, головний аграрій країни Горст Зеегофер, або міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер особисто виконували роль гідів, знайомлячих групи гостей зі своїми робочими приміщеннями. З огляду на успіх та інтерес з боку людей наступного року німецький уряд знову планує провести День відкритих дверей.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. У Лондоні, столиці наступних Олімпійських ігор, зустрічали нинішніх олімпійців.
To be given that flag to wave. But I want to say...
Як встигнути побудувати все, що потрібно для чемпіонату Європи з футболу швидко і дешево? Польський уряд вважає, що має рішення.
Китайський робітник має, на думку польських урядовців, суттєві переваги перед місцевим. Працює і по 12 годин, не нарікає на умови роботи, не страйкує, не п'є горілки і задовольняється половиною середньої зарплатні.
Український футболіст Андрій Шевченко повернувся додому. Так він називає команду клубу «Мілана».
Sì, sono molto contento. Ieri sono tanto emozionato. Sì, è proprio così, mi sento come a casa.
Про це далі у програмі, а зараз про Британію і те, як тут у понеділок зустрічали олімпійців. Про те, що Британія все ж поступила, попри те, що Британія все ж поступилася у неофіційному командному заліку Росії, її олімпійська збірна мала найуспішніший виступ на Олімпіаді за останні 100 років. Для жителів британських островів ці успіхи були тим приємніші, що наступну Олімпіаду 2012 року вони зустрічатимуть у себе, розповідає з Лондона кореспондент «Свободи» Олекса Семенченко.
Британія сьогодні вітає свою олімпійську збірну як героїв. Збірна країни здобула рекордну за 100 років кількість золотих медалей – 19, і посіла четверте місце у командному заліку. Олімпійці прилетіли 3 години тому на найбільше летовище – Гітроу. Україні загальнонаціональне піднесення, адже пішов відлік часу до Олімпіади 2012 року у Лондоні. Олімпійці повернулися на спеціально прикрашеному золотою медаллю Боїнгу британської авіакомпанії British Airways. Відтак спортсмени, серед яких триразовий олімпійський чемпіон-велосипедист Крейс Гой та дворазова чемпіонка плавчиня Ребекка Адлінгтон, поїхали до готелю для спілкування з пресою. Офіційний парад перемоги вулицями столиці відбудеться пізніше у жовтні. Напередодні у Лондоні десятки тисяч людей зібралися на Майдані біля Королівського Букінгамського палацу, офіційної резиденції монарха, аби подивитися на великих екранах церемонію закриття Пекінських ігор і поп-концерт для святкування переходу до британської столиці статусу Олімпійського міста. Натовп вибухнув захопленим ревом, коли у Пекіні мер Лондона Борис Джонсон прийняв до своїх рук Олімпійський прапор. Відтак мер сказав:
«Ак!
Good evening. I can't tell you how proud and amazed I am.
Не можу передати словами, як я вражений, як я пишаюся, одержуючи цей прапор. Я думаю, що передам загальну думку, якщо скажу, що ми всі вражені виставою, яку показали китайці. Але в нашій 8-хвилинній презентації ми побачили частку тієї дотепності і винахідливості, які ми застосовуємо в організації наших ігор, аби вони були так само фантастичними.
Захоплення на лондонських гулянях досягло апогею, коли на стадіоні у китайській столиці зірка англійського футболу Девід Бекхем пробив штрафний удар з даху відкритого двоповерхового автобусу. Ентузіазм не вщухав, коли легендарний член групи Led Zeppelin Джиммі Пейдж разом зі співачкою Леоною Льюіс виконали класику англійського року пісню «Whole Lotta Love». У британській процесії у Пекіні взяла участь також 9-річна дівчинка Таїба Дудвала, що виграла конкурс популярної у Британії дитячої телепрограми. Коли церемонія у Пекіні завершилася, на Майдані у Лондоні почався концерт, на якому звучали гімни британської музики, такі як пісні Queen «We Will Rock You» і «We Are The Champions». Народ розважали група «Макфлай», співак Уилл Янг та чудова валійська оперна співачка Катрін Дженкінс. Та справжньою сенсацією стала поява на сцені спортсмена, що встановив рекорди з кількості виграних золотих медалей на одній олімпіаді. Американський пловець Майкл Фелпс, восьмиразовий олімпійський чемпіон у Пекіні, зупинився дорогою до рідного Балтимора, аби привітати мешканців міста-господаря наступних ігор. Він пообіцяв, що повернеться сюди за 4 роки, аби спробувати перемогти знову. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Польський уряд сподівається, що він знайшов спосіб, як побудувати все необхідне для європейського чемпіонату з футболу у 2012 році швидко і дешево. Для цієї роботи він планує запросити китайських будівельників, які звільнилися після будівельного буму у Пекіні. Нещодавно польські урядовці повернулися з Олімпіади в Пекіні, де вони на власні очі могли пересвідчитися в якості і швидкості китайських будівельників. Та чи можуть вони повторити таке чудо в іншій країні? Відповідь шукала варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Виглядає так, що мільйони будівельників Олімпіади недовго залишаться без роботи. Не встигли ще пролунати прощальні фаєрверки Олімпіади в Пекіні, як польські урядовці вже везли для них пропозицію про працевлаштування. Уже у п'ятницю польський віцепрем'єр Грзегорз Schetyna та міністр спорту Мірослав Джевєцький обговорювали з керівниками Китайської Народної Республіки можливу участь китайських будівельних підприємств у проєктах будівництва у Польщі стадіонів, хотелів та автошляхів на Євро. Євро-2012. Ось що про мету своєї подорожі сказав перед від'їздом віцепрем'єр Грзегорз Schetyna.
Ідемо вдвоє, щоб підтвердити відвертість нашу на розмову.
Ми удвох з міністром спорту відбуваємо до Китаю, щоб підтвердити відкритість уряду до діалогу до китайських проєктів і компаній. Їдемо задля того, щоб вони на таких самих умовах, як інші, могли брати участь у будівельних тендерах.
Могли приступати до перетаргів.
Китайський робітник має на думку польських урядовців суттєві переваги перед місцевим. Працює і по 12 годин, не нарікає на умови роботи, не страйкує, не п'є горілки і задовольняється половиною середньої зарплатні, яка зараз у Польщі складає у перерахунку понад 1300 доларів. А ще він працює надзвичайно швидко. Подив поляків викликав той факт, що Китай будував по 6 тисяч кілометрів автошляхів на рік. Це так, якби за рік замінити третину головних доріг Польщі. Китайські компанії вже зараз подають на конкурси на будівництво стадіонів у Вроцлаві та Гданську. У тендерах теоретично усі мають рівні шанси, однак у руках китайських компаній серйозний козир – ціна. Міністр спорту шокований тим, що китайські будівельні компанії найчастіше хочуть удвічі менше грошей за свою роботу, ніж європейські. Наприклад, другий маршрут варшавського метро китайці готові побудувати до початку Євро-2012 за 2 мільярди злотих, тобто утричі менше ніж польські та європейські фірми. Міністр Джевєцький вбачає у таких цінах неприховане бажання підзаробити на бюджетних коштах.
Ситуації такі, що нагле się okazuje, що в Польщі все має бути найдорожче.
Нам набридла така ситуація, коли несподівано виходить, що у Польщі на все має бути найбільша ціна. Ми не хочемо мати автошляхів удвічі дорожчих, ніж у Німеччині або Франції. Ми хочемо чесно платити такі самі європейські гроші. Ми не можемо дозволяти нікому доїти себе, тому що це нечесно.
Це саме пеньонзе europejskie uczciwie płacić.
Однак не всі схвалюють ощадливість і винахідливість польського уряду. Наприклад, про спілки нагадують, що Китай – це не Польща, в якій чинне європейське законодавство праці. А польські будівельники вважають, що ініціатива уряду із запрошенням китайців – це ніж у спину їхньому бізнесу. Адже раз прийшовши на польський будівельний ринок, китайські будівельні компанії своїми низькими цінами витиснять з нього самих Поляків. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Український футболіст Андрій Шевченко знову гратиме за італійський клуб «Мілан». Після двох невдалих сезонів в англійському Челсі відомий нападник вирішив остаточно повернутися до Італії. Економічні умови переходу гравця залишаються конфіденційними. А про те, що можна було дізнатися, розповідає римська кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик.
Повернення блудного сина. Так італійські коментатори і фанати називають переїзд українця до футбольного клубу «Мілан». У неділю ввечері в міланському аеропорту Андрій Шевченко виглядав розчуленим і задоволеним. Його як героя зустрічав натовп прихильників і журналістів. Ніяковіючи, Андрій промовив кілька слів репортерам.
Так, я надзвичайно задоволений, що повертаюся. Вчора був дуже схвильований. Так можна сказати, що повертаюся додому. Я почуваюся тут справді як удома.
Ще у п'ятницю ввечері, коли на Сардинії зустрічалися президент Мілану Сильвіо Берлусконі і власник лондонського Челсі Роман Абрамович, про конкретну домовленість стосовно переходу українського форварда не йшлося. Повідомляють, що на початку команда «Червоно-чорних» планувала взяти Шевченка тимчасово, але Челсі наполягав – або остаточний перехід, або ніякого трансферу. Подробиці угоди з англійським клубом не розголошують. За словами віце-президента Мілану Адріано Галіані, керівники клубу дуже щасливі і раді, що їм вдалося повернути цього гравця, як вони кажуть, до свого дому. Сьогодні на Андрія Шевченка очікував перший медичний огляд і перше тренування, щоб вже за кілька днів знову одягнути червоно-чорну майку. Кар'єра українського форварда в Італії почалася з 1999 року. Виступаючи за Мілан протягом 7 сезонів, він забив 127 голів у 208 матчах. У 2004 році під дахом Мілану Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча. У травні 2006-го, заявивши про бажання виховувати своїх синів в англомовному середовищі, футболіст переїхав до Лондона. Клуб Челсі придбав тоді українського нападника за 42 мільйони євро. З англійською командою він зіграв 76 матчів і забив 22 голи. Тепер, після двох років розчарувань і складних стосунків з тренерами лондонської команди, Андрій Шевченко повернувся до Мілана. Майже 32-річний футболіст у гарній спортивній формі. Італійський чемпіонат розпочинається наступної неділі. Перший матч Мілан проведе проти Болоньї. А 28 вересня Мілан зустрічається з Інтером, де головний тренер – португалець Жозе Мауріньо, колишній наставник Челсі. Як відомо, у Шевченка були складні взаємини з цим тренером. Тож нині, жартують оглядачі, українцю всі карти в руки, щоб помститися за важкий лондонський період. Та сам Шевченко, як видно, не має намірів зводити рахунки з колишніми наставниками. Сьогодні він просто щасливий відновити своє спортивне життя з італійським Мілан. З командою, яка зробила його великим футболістом міжнародного рівня та найвідомішим українцем в Італії і в світі. Слова телекоментатора є тому підтвердженням.
Ora l'esilio è finito, il vecchio padrone di San Siro è di nuovo qui.
Вигнання скінчилося, колишній господар Міланського стадіону знову тут. Лондон далеко, Шевченко знову хоче посісти свій трон. Цар повернувся.
Шевченко rivuole il suo trono. Lo zar è tornato.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Їм 17. Вони хочуть жити і розвиватись разом з Україною. Вони прагнуть щастя собі та своїм рідним. Ровесники незалежності з усіх регіонів України щодня у ранковій свободі. Слухайте з 6.30 до 7.30.
І на цьому Європейська свобода прощається з вами. З вами була Марія Щур. На все добре. Thank you.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.